Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці. Адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Нават набыць каляровую паперу, там альбо каляровы кардон ці фарбы, на якіх так і напісана фарбы, гэта цэлае дасягненне.
Нарушыць трэба знайсці.
Так, і таму, бачыўшы недзе, у мяне вот там шафа ёсць, там ляжаць запасы канцпрыладаў беларускамоўных. Таму што гэта ёсць, то няма, я іх купляю заўсёды з запасам, і так каб была магчымасць падзяліцца з аднакласнікамі, з тымі, хто не знайшоў.
На хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Нашы сённяшнія госці – менская сям'я Вітушак. Крыстіна кіруе аддзелам у адным з прыватных беларускіх банкаў. Андрэй – дзіцячы доктар. Мірон вучыцца ў другой класе менскай беларускамоўнай гімназіі. Разам мы разважаем, як зрабіць так, каб усе людзі ў Беларусі гаварылі па-беларуску.
Гадаванне беларускага дзіцяці патрабуе такога асэнсаванага падыходу. Не атрымліваецца гэта рабіць так на аўтамаце, як трава само не вырасце. І калі дазваляць сабе расслабляцца, то атрымаецца беларуская мова як ангельская, таму што да ангельскай падыходзяць вельмі сур'ёзна, там з першага класа займаюцца ў школах дадатковых, і кніжкі купляюць, і фільмы глядзяць, і мультікі, а не беларуская лічыцца, што сама па сабе з паветра з'явіцца. Тых вёсак, таго асяроддзя непасрэдна, куды дзеці рэгулярна прыязджалі і здабывалі сабе мову самі, ўжо не засталося.
Чаму так важна, каб слова «фарба» было напісана менавіта «фарба»?
Таму што я нарадзіўся ў Беларусі, беларускае дзіця, мне павінна ўсё напісана быць па-беларуску і павінна ўж так.
А лёгка знайсці фарбы, дзе напісана фарба?
Я думаю, што цяжэй, чым фарба, на якіх напісана па-руску. Ну, не нашмат цяжэй, але ўжо ж такі на некую там ступень цяжэй.
Калі мы не знаходзілі, мы проста рабілі свае этыкеткі, падпісвалі і налеплівалі зверху.
Крыстіна, Андрэй і Мірон Вітушкі маглі б быць звычайнай еўрапейскай сям'ёй, са сваімі радасцямі і клопатамі, крэдытам на кватэру, пошукамі лепшага дзіцячага садку і школы, напісаннем па начах кандыдацкай дысертацыі і сямейнымі вандроўкамі на аўтамабіль.
Палякі ў Польшчы, да, французы ў Францыі. Калі яны проста ідуць і набываюць, яны дзесьці не надаюць значэння самаму гэтаму працэсу. Я б не сказала, што для нас гэта заўсёды нейкае такое вось змаганне і пакуты. Мэта забяспечыць дзіцяці добрае, шчаслівае дзяцінства. Калі мама будзе пры гэтым там у пакутах лётаць шукаць альбомы, дзяцінства наўрад ці будзе шчаслівым.
А як выхоўваць дзяцей, каб яны былі шчаслівыя?
Нельга такого допустить, каб яны адчувалі сябе недарэкамі, дзецямі, як бы толькі адходамі, нецікавымі. Нельга такого допустить, а то яны могуць расстроіцца, і пасля ўжо нешчаслівае дзяцінства будзе, карацей, жыццё не складзецца. Я, конечно, адчуваю, што я незвычайны, што я не резерв. Не адчуваю сябе такім адкінутым адходам. Я сябе так не адчуваю, не. Я сябе нават наадварот адчуваю вельмі цікавым.
Вітушкі перакладалі Мірону першыя кніжкі, выдавалі дзіцячыя календары, малявалі плакаты. Рабілі ўсё тое, чаго не хапала ім для выхавання беларускамоўнага дзіця. Бібліятэку беларускай дзіцячай літаратуры Крыстіна стала збіраць для сына яшчэ гадоў за 7 да яго з'яўлення на свет. Пасля прыйшоў час ісці ў садок, а пазней і ў школу.
І нам падавалася, што галоўнае даведацца нумар гэтай школы,
гэтай садка.
Так, мы проста туды пойдзем. Нам падавалася, што мы будзем ствараць усё самі, прычым умовы ўжо змяніліся, людзі змяніліся, і так ужо проста, скажам, па кватэрах не пойдзеш. Но затое з'явіўся інтэрнэт, там некія свае перавагі. Трэба ўсё ствараць на ноў. І нават прыйшоўшы ў установу, якую некалі ўжо да нас стваралі, і не раз, і сустрэўшы там тых же самых педагогаў, якія казалі: «О, дэжавю, нас ужо праходзі».
Першы раз.
Даводзілася з нуля і кніжкі туды несці, і праграмы перакладаць, і мову выправляць, і кантраляваць штодня под дзвярыма стаяць і прыходзіць знянацку, і ролі дзяліць, хтосьці быў ветлівы, камусьці даводзілася быць чалавекам, які казаў наўпрост, што гэта парушэнне статута моўнага рэжыма і гэтак далей.
Скажы, калі ласка, калі у твоей мамы ёсць час казкі перакладаць?
Калі я адпачынак, і калі я на гуртках, калі у нас адпачынак, тады і, напэўна, ёсць час. Мамка, ёсць час.
Що, уначы?
Уначы?
Так.
Ну, так, мама до 3 гадзіны ночы сядзіць з кампутарам і перакладае вершыкі.
А навошта яна гэта робіць?
Каб усе людзі размаўлялі па-беларуску, а не па-руску. Ну, каб выправіць той вялікі след, які пакінулі расейцы ў Беларусі, калі хацелі, каб усе беларусы размаўлялі па-расейску.
Ёсць стары стэрэатып, які ў Мінску ўжо практычна сышоў, і хіба застаўся сярод такой маргінальнай часткі насельніцтва пра тое, што беларускасць гэта калгасная. Ёсць, у пясочніцах сустракаецца. Хацелася б, каб беларускамоўныя дзеці, яны былі на галаву вышэй, ведалі, маглі, умелі. Адпаведна, дзеля гэтага трэба займацца. Дзіцём укладаць яго з самага ранняга ўзросту, як мага больш. Тым больш, што гэта такі ўдзячныя ўкладанні, і дзецям цікава.
Программу «Ваши дети» протягнем после обвестки.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Видео про житё в Беларуси, як оно есть. Сдымают корреспонденты «Свободы». Сдымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гаворяць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk/gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманий від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Ваші діти». Вітушкі кажуць, што цудоўна разумеюць, як іх прыклад натхняе тых, хто не гатовы прабіваць ілбом сцены. Ужо мала проста надпісаць па-беларуску альбом для малявання свайму ўласнаму дзіцю. Трэба выдаць такі альбом, хай і малым накладам, каб яго маглі мець іншыя сем'і.
Калі там для кагосьці важны капітал у сэнсе грошай, для нас вельмі вялікае значэнне мае капітал сацыяльны. Таму што калі б мы былі такая адзіная сям'я ў запаведніку, да, можна было б распавядаць пра гэта байкі там і здзіўляцца. Насамрэч, калоны, што мы зрабілі, мы знайшлі вельмі шмат сяброў і неабыякавых людзей, якія падзяляюць нашыя каштоўнасці.
Так утварылася цэлая супольнасць бацькоў, якія гадуюць сваіх дзяцей па-беларуску.
Ну, нават мінвалася інфармацыі, якія макароны прадаюцца з перакладам на беларускую мову, там, ці пральныя парашкі. Там вось выказвалі салідарнасць з вытворцамі, якім мы, як пакупнікі, неабыякавыя, якія паклапаціліся і пераклалі дзеля нас.
Бацькі, што гуртуюцца вакол сайта «Дзеткі.орг», працуюць больш эфектыўна, чым дзяржаўныя структуры. Яны выдаюць часопісы, перакладаюць кнігі, ствараюць групы ў садках і клясы ў школах, ладзяць гурткі і святы.
Напэўна, самы галоўны здабытак гэта сайт «Дзеткі.орг». Вось Мірону 7, значыць, сайту дзесьці там 6 з хвосцікам. Штодня дзесьці 700-800 наведвальнікаў на сайце ёсць. Нашы тэксты, там казкі, напрыклад, якія я перакладала, выкарыстоўваю для сваіх праграм радыёстанцыі. Нашы падборкі твораў ці сцэнары выкарыстоўваюць настаўнікі.
Калі Мірон пайшоў у другую клясу, выявілася, што для другакласнікаў няма дзённікаў па-беларуску. Тады бацькі самі завярсталі такі дзённік і надрукавалі яго для ўсіх аднакласнікаў.
У гэтым годзе я зразумела, наколькі у свабоднае плаванне ўжо выйшаў сайт, калі мая нейкая такая эмацыйная заўвага адносна таго, што вось там дзеці з нашай гімназіі не паўдзельнічалі ў конкурсе па беларускай літаратуры, як жа ж так, беларуская гімназія мусілі паўдзельнічаць. Апынулася, што ў той жа дзень іх прачытала дырэктарка нашай гімназіі і вельмі пакрыўдзілася, там былі аб'ектыўныя прычыны таго, што дзеці не паўдзельнічалі, а яны ўдзельнічалі ў нейкім іншым конкурсе. Калі мы змагаліся супраць абавязковай падпіскі на перыёдыку ў школах, таксама тэлефанавалі нам са сродкаў масавай інфармацыі, узгаданых на форуме, прапаноўвалі зайсці, абмеркаваць, неяк сябраваць.
Ура, скажы, пожалуйста, як твае бацькі ўсё паспяваюць?
Потому что такие график працы. Можно уже поспеть.
Тут еще вельми мощно допомагает то, что Мирон вельми самостоянный. Как бы отворотным боком вот с этой такого режима працы, то, что ему доводится до достаточного протяглый час быть дома и самостоянно робить уроки, самостоянно полновать свой час. Например, скажем, треба зробить уроки до такого, как ты.
Поедешь на тренировку.
Поедешь на тренировку.
Я маю ненормованный рабочий день, и покольки я начальник, то адпрошвацца мне няма ў каго, і калі ёсць праца, то я працую і да 9 вечара. Праца таксама звязаная з камандзіроўкамі. Мені можа не быць тыдзень, тады хлопцы неяк самі спраўляюцца. Затое праца мне падабаецца.
Раніцы збіраемся, едзем у гімназію, потым адвозім маму на працу, потым я езджу, кансультую дзетак, потым да дзяжу, што я забіраю Мірона, еду працаваць і працую да раніцы наступнага дня. У панеделок Мирон ходит у Палац молоді на ангельскую мову. У сераду увечері у його тренировка по сходніх одиноборствах. У п'ятницю
ангельская мова.
П'ятницю ангельская мова другий раз. І у суботу, у неділю він проводить у Палаці молоді. Там у його ще два гуртки по радіоелектроніці і гурток по архітектурному конструюванню. Плюс у суботу по обеде у него еще одна тренировка этих усходних одиноборств.
Так, есть еще дотаковые занятки польской мовой. А тата наша, кроме того, что лечит деток у шпитали, лечит деток на выезде.
На выезде дома.
Пишет еще кандидатскую диссертацию, тому часом удельничая у неких вебинарах и размовляя про проблемы детячей реаниматологии с коллегами по ангельскому про скайп, коли мы спим. Мирон, напевно, себе фиксует у сне. Тяжко знайсці час таму чалавеку, які нічога не робіць. А калі таких справ шмат, і калі их добра спланаваць, калі методично их робіць, то все нормально, все подъемно. Час знаходзіцца.
А што трэба зрабіць, каб усе люди в Беларусі заговорили по-беларуску?
Трэба просто, каб у я была мэта размаўляць по-беларуску, і трэба их просто... Ну, их просто затекали белорусской мовой, как они так одразу почали размовлять белоруску. Причем это так зарабить, как им одразу стало цікаво, а не там к шталту давайте размовлять белоруску, а не то мы там прийдем, отберем в квартиру. Не так.
А як их затекавить, ты ведаешь, вот, что в белорусской мове цікаво?
Ну, нет, это мама специалист по таких речах.
Эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынькова.